daudz runāts par to, ka pārtika mūsdienās ir kļuvusi nedaudz kaitīgāka, kā varbūt līdz šim, un vecākiem ir daudz aizdomas, bet tieši tādēļ, lai nenoslogotu slimnīcas speciālists, ir daudzie šie te pediatri, kuri vispirms apskatīs bērnu, izrunās ar vecāku visu viņa, tā teikt, bažu, un tad nosūtīs pie alergologa, ja tas tiešām būs nepieciešams. Un var jau būt, kad pacienti atnāk ar savu bažu, saņem pediatra konsultāciju un saprot, ka viņiem visas viņu raizes ir bijušas liekas un nemaz cits speciālists konsultācija nav nepieciešama. Atgādinām, ka līdzi jāņem sev un bērnam personu apliecinošs dokuments, kā arī vizīti nevajadzētu atlikt līdz pēdējiem brīdim, tātad līdz 14. Aicinu ierasties vismaz līdz 13.